Mazmur 132. Prabu Dawud lan kutha Sion pilihane Pangeran Yehuwah. Kidung Ziarah. Do Yehuwah, paduka mugi ngengetono dumateng Prabu Dawud, tuwin sakataing kasisahanipun, anginipun supaos dumateng Sang Yehuwah, soho nglairaken punagi dumateng Allahipun Rama Yakub ingkang Maha Kuwaos makaten. Saestu kawula mboten badhe lumebet ing kemah padunungan kawula, sarta mboten minggah dhateng kantil patileman kawula. Inggih mboten ngangsalaken mripat kawula tilem utawi ngliyepaken telapukan kawula, ngantos kawula manggih papan kagem Pangeran Yehuwah. Padaleman kagem ingkang Maha Kuwaos, Allahipun Rama Yakub. Kita pancen wus padha krungu bab iku ana ing Efrata. Wus oleh ana ing ora-ora Yaar. Payo padha lumebu marang padalemaning Allah, padha sujud nyembah ana ing ngarepe anci-ancikaning sampeane. Duh Yehuwah, paduka mugi jumeneng saha tedhak dateng ing palereman paduka. Paduka kaderekaken ing petining kasantosan paduka. Para imam paduka mugi sinandangono ing kaleresan. So para kekasih paduka sami surak-surao. Margi saking Prabu Dawud, abdi paduka, mugi paduka sampun nampik dumateng jebatan paduka. Pangeran Yehuwah wis ngandika marang Prabu Dawud kalawan supaos, kang mesti ora bakal diselaki. Sawijining turuniro bakal sun lungguhake ing dampariro. Angger turuniro tetep anggone ngestokake prasetyaning sun. Tuwin saking peranatan-peranatan kang sun wulangake marang dheweke, anak putune turuniro mau ing salawas-lawase bakal padha lungguh ing dampariro. Sabab kutha Sion kang wis dipilih dening Pangeran Yehuwah dikarsaake dadi padalemane. Iki padalemaning sun ing salawase, ana ing kene anggoning sun bakal dedalem, awit iku karsaning sun. Panguripane bakal sun berkahi nganti luber. Sarto wongi melarat bakal sun wargi kalawan roti. Para imame bakal sun sandangi karahayon. Sarto para wongi kang mursid bakal podo surak-surak margo soko bungai. Ono ing kono, ing sun bakal nuwuhake sungu kanggo Dawud. Sarto jebataning sun bakal sun cawisi dian. Mungsuwe bakal podo sun anggoni sandangan kang kebak kawirangan. Nanging Dawud iku bakal nganggo makutha kang mencorong.